d'abord, l'accord pour la paix et la réconciliation est en soi pratiquement un projet intégré.
Benka sebe gafe min be fɛn caman ta ba la an ka jamana kɔnɔ politiki ko ta nasiraw la ale ni ko caman sira fɛ i n'a fɔ lakana ko ale ni yiriwa sabatili fɔ ka taa se bɛɛ ni kelenya sabatili ma jɔsariyaw lakilenni ale ni baɲumankɛ denbaw san wɔɔrɔ in kɔnɔna na an be se k'a fɔ ko ɲɛtaga caman kɛra a ko la an be se ka hakili to ɲɛta fɔlɔ min na o be tali kɛ mankaw jɔli la jamana mali ale ni sɛma ni platifɔrm mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ filanan o be tali kɛ min kan o ye jɛ min sinsina mali jamana ɲɛmɔgɔw ale ni sɛma ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ be yɛla sira caaman fɛ mara bolodacogo ɲumanw fana sira kan an ye ɲɛtaga dɔw fana ye ni yɛlɛma kan ka don a la o be tali kɛ sira caaman kan sabula fiɲɛ dɔw yera bɛnkan sɛbɛn na nga kabi tɛgɛnɔbila wagati ɲɛ cira olu kan walasa ka na ni bɛn ye bɛnkan sɛbɛn tɛgɛnɔ be se ka bila togo min na o b'a to dannaya ka segin kuluw ni ɲɔgɔn cɛ a nafa ka bon gafe ale ka lakuraya hakilisigi kɔnɔna na basigi kɔnɔ nga ɲina kana kɛ k'a fɔ ko maliden caaman be olu fana ka laɲini don ma minnu tɛ bɛnkan sɛbɛn gafe kɔnɔko dɔn u b'u jo fɛ sabula fɛɛrɛmasigi sen kan a be waati janbɔ politiki mɔgɔw fɛ walasa ka gafe ale kɔnɔko ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna gafe kɔnɔko kan ka ɲɛfɔ wa kab'a daminɛ u be ka ɲɛfɔli cogo minnu kɛ yɛlɛma fana kan ka don o la ka ɲɛdakura di a ma bɛnkan sɛbɛn labɛnni hakilimaya kɔnɔna na ni o ye relɛkture intelijanti ye o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka bɛnkan sɛbɛn ale lakuraya ni malidenw bɛɛ ka hɛɛrɛ be sɔrɔ min kɔnɔ a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko gafe in kɔnɔ ko fɔlɔfɔlɔ artikili fɔlɔ la min be yen o de ye jamana ka kelenya ale ni jamana ka mara o waranga tagali jamana fantan nani bɛɛ kɔnɔ
national, l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'État sur son territoire.